Братя и сестри, честит празник! Винаги в неделя казвам, дано да сте отворили домашния си календар, много ви моля хористите, дано да сте отворили домашния си календар и да сте погледнали, че днес, в днешната неделя е вписано, че е четвърта неделя на Великият пост. И отбелязано веднага след четвъртата неделя, че е неделя посветена на един от големите наши светци, свети Йоан Лесвичник. Въпреки, брати и сестри, че неговата официална памет ще се празнува след няколко дена, т.е. на 30. Затова и Светата църква днес е предвидила и е поставила да се чете едно особено евангелско четиво, което искрено се надявам, че всички вие чухте. Това е 9 глава от Евангелието по Марко, от 17 стих. Седемнайста глава от Евангелието по Матея, също започващо от 17 стих. И също 9 глава от Евангелието по Свети Евангелист Лука. Т.е. тримата синоптични евангелисти предават това библейско събитие. Но питаме ли се, брати и сестри, на какво е било продукт това събитие? С изцеряването сина, бесноватия син на този обикновен човек. За да разберем проблематиката на събитието, трябва да се умеем да се върнем малко назад, да прочетем предните стихове, преди 17 стих, за да разберем, че малко преди това Спасителят Христос се изкачил на планината Тавор. Изкачил се с трима от своите ученици, Заведеевите синове Яков и Йоан и свети апостол Петър. Пред тях се преобразява на върха на планината Тавор, а останалите 9 от апостолите е оставил подножието на планината Тавор да изчакат неговото завръщане. Веднага след светото преображение, Спасителя Христос се връща с тримата свои ученици, слиза от планината. И тогава в далечината, там, където са останалите негови 9 ученици, той вижда, че те са наобиколени от множество народ. И когато слиза до тях, бива посрещнат от един мъж с една определена молба към него. Този мъж пристъпва към Твореца и Създателя, коленичи пред него и му казва: Господи, помилвай синът ми. По новолуние го хваща бяс и зле страда, защото често пада в огън и често във вода. Води го при учениците ти, ала те не можаха да го изцерят. За да разберем защо този човек е завел своят син точно при неговите ученици, брати и сестри, трябва да се върнем малко по-назад в Светото Евангелие. Там, когато Господ Исус Христос призова своите апостоли и допълни техния сон с още ученици, т.е. говорим за разширения сон ученици от 70-те. Когато той застана пред тях, раздели ги по двойки и ги изпрати да проповядват Словото Божие. И когато неговите ученици се върнаха, те с радост му казаха: Господи, в Твоето име и бесовете се покоряват нам. От тези думички вадим заключение, че когато Спасителя изпраща своите ученици, той им е преподал ограничена благодат на Светия Божествен Дух, защото те казват, че в Негово име се изгонвили бесове. Както поменахме, това събитие е предадено и от тримата синоптични евангелисти. Свети евангелист Лука предава в кратце събитието. Свети евангелист Марко само с няколко думи допълва свети евангелист Матея. А най-обширно се спира върху това събитие евангелист Матей. Исус се обърнал към бащата, който все още стоял коленичил пред него и рекал: О, роден е верен и развратен. Тази думичка развратен я казва само единствено свети евангелист Матей. Свети евангелист Марко и свети евангелист Лука поменават думичките на Спасителя: О, роден е верен, до кога ще ви търпя? Но тук, брати и сестри, трябва да се умеем да погледнем между редовете на написаното во Светото Евангелие, за да видим какво има в предвид Спасителя с тези думички. Но преди да изясним проблематиката, ще се върна отново към коленичилия баща. Връщам се, за да припомня, и ако се умеем виртуално да се върнем назад 2000 години и да погледнем той е нещастен баща и родител, коленичил пред носете Христа, на Христа, би трябвало да разберем, че това е едно от евангелските доказателства в полза на телесното поклонение на нашия Спасител Господ Иисус Христос. Защо казвам, че това е едно от доказателствата? Защото протестантският свят счита, че на Спасителя Христос можем да се покланяме само като на Бог, но не и като на човек. Тоест при тях няма телесно поклонение. Затова няма икона и затова и не коленичат пред икона. Има, разбира се, още няколко доказателства. Това е първо послание до Коринтини 6 глава 15 стих, където Спасителя казва: Нима не знаете, че телата ви са Христови членове? И отново първото послание до Коринтияни на Светия апостол Павел, 6 глава, 19 стих, където апостолът казва: Тялото ви е храм на Духа Светаго, който живее във вас. И отново се връщаме към думичките на Спасителя, които той отправил към тоя баща. Защо Христос изрича думите: О, роден е верен и развратен? Тук това простичко изречение трябва да го разделим на две части. Като думичката неверен, той отправя към този баща, и то със укор, казвайки: ти си невярваш и на твоето грандиозно езическо неверие се случва и всичко това със твоя син. Веднага след това казва и думата развратен, като по този начин се обръща към неговият бесноват син. И само с една думичка, брати и сестри, той описва неговият минал живот като начин на възприятие и като грубо казано като начин на ценностно изживяване. Тоест, този човек е проявявал неморални чувства и неморални действия во своја живот. Од тук треба да видим, веднага след тези Христови думи, и какво било вътрешното състояние на този баща. Той пристъпва към Спасителя Христос, защото може би нееднократно е ставал свидетел на чудесата, които Спасителя Христос е извършил. Защото Спасителя Христос, брати и сестри, е проповядвал не само в Иудея, но той е проповядвал и в Галилея. И точно в област Галилея става и неговото преображение. Там е планината Тавор. Той е проповядвал в цялата Капернаумска област. Проповядвал е и до големите финикийски градове Тир и Сидон, които са били централни пристанища за времето, многолюдни градове, езически градове, в които, брати и сестри, морала им е бил, може би, занижен до кота нула. И вглеждайки се в лицето и на бащата, той го укорява за неговото неверие. И го укорява, вменявайки му конкретна вина за състоянието на неговия син. Веднага след това Спасителя Христос се обръща към бащата и казва: «Доведете ми го тук». Ето тук, веднага след тези думички, е и логичното допълнение от свети евангелист Марко. Тези думи свети евангелист Матей и свети евангелист Лука не ги предават. А свети евангелист Марко допълва останалите, казвайки, т.е. предавайки думи на Христос: ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващия. Чувайки тези думи, бащата се изправя и с поглед изпълнен с надежда, не казал, а извикал думите: «Вярвам, Господи, помогни на моето неверие». И когато довели неговото момченце пред Спасителя Христос, той застанал пред него и извикал на беса, който го обадавал. И слез от него и не влиза и повече в него. Тук аз съм си отбелязал на конспекта, който съм си направил, брати и сестри, да изясним проблематиката относно изгонването на бесноватия дух от това момче. И тук бих казал, че съвременният български превод е изключително неточен, предавайки неправилно това събитие. Защо е така? Защото Господ се обръща не конкретно към беса, защото беса няма вина. Действието на дявола спрямо човека е правомерно на неговото ценностно изражение в живота. И затова, ако отворим славянския превод на Библията, на Светото Евангелие, ще видим, че там думите гласят така: и запрети ему Иисус и изиде из него бес. Тоест, и запрети на него Иисус и излезе от него бесът. Тоест, запрещението е било отправено конкретно към момчето с едно ясно и категорично послание за неговите последващи стъпки в живота след неговото изцерение. Но и тези думи са едно пряко обвинение за един минал недостоен и греховен живот. Тук съм си отбелязал да ви припомня едни думички от книгата Овид. Дано да сте я чели, книгата Овид. Това е една книга, в която бащата Овид отправя своите бащини съвети към своя син Товита, изпращайки го на дълъг път, за да си вземе жена от техния род. И там, получавайки го, да не се срамува да вземе жена от своя род, Товит казва на своя син: синко, развратът е майка на глада. Хубаво ги запомнете тези думи. Синко, развратът е майка на глада. Знаете ли защо ги припомням точно тук на това местенце, тези думички, брати и сестри? Не просто да засегна духовната нищета на това момче и на неговият баща, на тяхното семейство. Но във всеки един евангелски текст, във всеки един евангелски пример, ние трябва да се умяваме да поставяме и себе си като участници във всяко едно действие на Спасителя Господ Исус Христос. Ако хипотетично си представим, че физически Христос днес слезе тук сред нас, нима Той не би отправил тези думи? Нима не би обвинил народа в развратеност на мислите, на делата, на живота? Ако отново направим една духовна връзка с хилядолетията назад и поискаме един съвет от този мъдър баща Товит, нима и той не би се обърнал към нас на основата на нашия живот и не би казал: мои синове и дъщери, развратът е носителят на глада. Развратът е майка на глада. Мина една предизборна кампания и днес е ден за гласуване. Аз няма да се спирам върху това. Всеки е свободен да отиде и да направи каквото иска. Но всички тези обещания, които брати и сестри ги дадоха, политическите сили, уверявам ви, че ако не са подплатени с реална жива духовност, осъзната духовност, те са практически неизпълними във вашия живот. И тук няма да бъдат виновни политиците, че вие нямате по-високи заплати. Няма да бъде виновна политическата система за нищетата на всеки един човек от нашия народ. И ще ви кажа защо. Защото нищетата, в която потъва един човек или един цял народ, общество, е на принципа на явната абдикация от духовно начало, от духовност. Та ние, Бога ми, в днешното съвремие, включително и всички, които сте насядали и чувствате себе си като одухотворени, докоснати до Спасителя Христос, защото вие сте причастни хора и чрез светото причастие се докосвате до Христа, дори ние реално не можем в пълнота да обясним за себе си думата духовност. В много от случаите тя се изразява в влизането в светия храм и в запалването на свещичка. Но това е само вторично действие, брати и сестри, и нищо повече. Заставаме пред иконата на Майката Божия или пред иконата на Спасителя Христос и ги молим за здраве за нас и за нашето семейство. Но вие сте вярващи И може би ще се учудите, когато ви кажа, че в нашата вероисповед няма молитва за здраве. Няма Бога ми такава молитва. Въпреки, че може би десетки и стотици пъти сте заставали вие чете на тази молитва. Но тя не съществува. Защо не съществува? Защото, брати и сестри, когато застанете и ви четат молитвичка за здраве, наострете слухът си, за да чуете за какво в този момент се моли свещеника и по какъв начин той изисква от вас да се помолите. А той се моли Бог да опрости вашата телесна и духовна греховност, защото добре знаем, че греха е носителя на болестта, а безгрешието е носителя на здравето. Само, че ние грешим. И въпреки, че всеки минутно грешим, и в много от случаите съвсем осъзнато грешим, ние заставаме пред образа на Майката Божия и казваме: Майчице Божия, обдари ни с много здраве, обдари със здраве децата ми, обдари със здраве и внуците ми. Но дали Майката Божия ще откликне? И на какъв принцип тя би откликнала на нашата молитва, на нашата молба? Аз би казал, че когато се умеем да покажем не само на нея, но да покажем на небето, на съвършеният божествен свят, там, където грехът не съществува дори и като понятие. Че ние чрез живота си се стремим да се борим срещу греха. И в тази борба искаме да покажем на небесният наш баща, че неговото дете, неговото чедо се бори и очаква и неговата бащина помощ, защото сме наясно, че само с нашите слаби човешки сили борбата ни с греховността, която ни заобикаля в този свят, е практически немислима. Затова Господ Исус Христос отправил такива укорителни думи, изисквайки включително и всеки един от нас да устрои по такъв начин живота си. Не, че ще станем светии. Немислимо е в този живот да станем светии. Но да се умеем поне да направим малките духовни крачки към нашият небесен баща, към небето, по пътя Христов. За да се умеем да покажем на нашия Творец Бога, че имаме вътрешните духовни заложби в себе си, за да се преборим с греха. И пак се връщаме на думичката духовност. Защото в повечето случаи, когато говорим за духовност, за много от хората, тя се изразява в театъра, в операта, музикалното представление, присъствието в художествената галерия, на представяне на картини на известни художници. Да, но това не е духовност, брати и сестри. И за жалост в тези 27 години медиите до толкова размиха това понятие, че просто ви накараха да мислите, че това е именно духовността. Да, но ако отворим един старогръцки речник и намерим думичката психи, ще видим, че тя означава душа, духовна природа. От тук произлиза и думичката духовност. Т.е. стремежа на тази духовна природа да бъде винаги ценностно свързана и обвързана с небето, с Божието небесно царство. Т.е. духовността изхожда от Бога, Тя е дар на живот за всеки един човек. И тази духовност Бог изисква синергично винаги да бъде връщана към Него. Като явно послание на човешко мислене, на човешки живот, на човешки стремеж. Спасителя Христос изгони беса от това момче. Но с изгонването той му дал ясно послание. Какъв трябвало да бъде от този момент неговият живот. Интересното е тук, брати и сестри. Свети Евангелист Матей ни говори, че тогава след изцеряването учениците пристъпили към Исуса, забележете насаме, и му рекли, защо не можахме ние да го изцерим? Свети Евангелист Марко допълва само с една думичка, че отишли в една къща насаме и там апостолите задали този въпрос. От тези думички вадим едно заключение, че светите апостоли били изключително много смутени, духовно смутени, защото месеци, година преди това, те отиваха по двама, възлагаха ръце върху болните и бесноватите и само с думичката в името на Господа нашего Иисуса Христа болните биваха изцерявани, а бесноватите биваха изцерявани чрез изгонването на бесоватите духове от тях. И пак ще повторя, аз в началото на проповедта го казах, върнали се апостолите и казали, Господи, в Твое име и бесовете се покоряват нам. Ето тук е голямото смущение на апостолите. Защо не можахме ние да го изцерим, след като десетки пъти го правихме, когато ти, учителю, ни изпрати на обществена проповед? Тук Свети Евангелист Марко и Свети Евангелист Лука казват в кратце думичките на Спасителя, че този род с нищо не излиза, освен с пост и молитва. Но аз съм отворил по-обширното разсъждение на Свети Евангелист Матей. А Свети Евангелист Матей допълва, казвайки, не можахте да го изцелите поради вашето неверие. Ако имате вяра колкото си напово зърно, ще кажете на тази планина да се премести от тук там и тя ще се премести и нищо няма да бъде за вас невъзможно. Забележете, брати и сестри, вяра колкото малко си напово зърно. Не е необходима грандиозна вяра. Не е необходима вяра, такава вяра, която са изповядвали малцина дори и от светиите. А вяра колкото малко си напово зърно, но вяра жива, вяра изпълнена с духа на истината, вяра поставена и оживотворявана от божествената любов. И веднага и тук Свети Евангелист Матей допълва, че той род не излиза, освен с молитва и с пост. Този текст, между другото, е един голям катарзис за протестантските общности. Катарзис, брати и сестри, защото те не признават поста. А молитвата е твърде относително понятие. При тях молитвата е изпълнена с една еуфория, Докато в източната църква, тази, която е носителка на апостолското учение, тази църква изисква от своите верни чада тяхната молитва да бъде мистичната молитва, която може да надскочи границите на земния свят и да се умее да се приобщава към божествения небесния свят. Това е живата молитва. А тя може да получи тази живост само чрез живостта на божествената любов. Тази любов, за която ние много често говорим, никога не се умяваме да изпълним в живота си. Знаете ли защо? Защото никога не се умяваме да пренебрегнем парчето земя някъде в еди кое си село и да простим на своя брат и на своята сестра. А за едно парченце земя, което по никакъв начин не можем да поставим в ковчега и да вземем със себе си, ние се борим с зъби и ногти, умеем до съвършенство да мразим своя кръвен родственик, да мразим своят брат, своята сестра. Уж заставаме да се изповядаме, но изповедта ни много често не бива приета в духовната капалня, защото уж се изповядваме, а в себе си казваме: той ми отне парчето място и аз до гроба си няма да му простя. И оттук се зараждат глобалните ни житейски проблеми от всякакво естество, включително и от здравословно естество. Защото там, където любовта е поставена перманентно, само като дума, стояща, за да покаже нещо на заобикалящите ни, и по никакъв начин не е приета в нейните божествени стойности, които изискват, самият Христос изисква да прощаваме, брати и сестри, и то безрезервно да прощаваме. Ако отгърнем Евангелието по Матея, 18 глава, ще видим, че там Светия апостол Петър пристъпил към своя учител и Господ и го попитал: Господи, доколко пъти трябва да прощаваме? До 7 пъти ли? Като ясно, като юдей не осъзнавал, че законът е бил категоричен, юдейският закон, че прошка се давал само до 3 пъти, а той го пита: до 7 пъти ли да прощавам на брата си? Аз много пъти съм ви казвал, че числото 7 при юдеите е знак за множественост. Тоест, той практически пита своя учител: Господи, много, 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 много пъти ли трябва да прощавам? А Христос на основата на неговото питане се обърнал и простичко му казал: Не ти казвам до 7, а 70 пъти по 7. Тоест до безграничност. На прошката, брати и сестри, като пряко проявление на любовта в човешкия живот, не можем да поставяме граници. И ако поставяме границите на любовта и на прошката, трябва добре да осъзнаваме, че ние я обезличаваме, и тя няма това животворящо божествено свойство върху нас, върху нашите близки, което изискваме да има. Ами как тогава молитвата ни да бъде действена? Когато заставаме и просим, а по никакъв начин не показваме на нашия баща, че ние сме направили крачката към нашата явна промяна. А промяната е не просто да променим начина си на живот. Не да кажем, бе, вземи го това парче земя, голяма работа. И въпреки това, твоето вътрешно духовно съзнание да злослови, т.е. ти по никакъв начин не си се умял да простиш. И по този начин, по никакъв начин, любовта не може да пребъдва в теб и любовта не може да бъде пряка изява на твоята същност чрез молитвата към Твореца и Създателя Бог. Веднага след тези думички Спасителя Христос, както и множество други пъти е правил, се обръща към своите ученици с едно много важно поучение. А той им казва отново, че Син човечески ще бъде предаден в човешки ръце и че тези човешки ръце ще го убият. Но той им казва и на третия ден ще възкръсне. А те се нажалиха твърде много. Евангелието по Матея 16 глава. В 16 глава Христос е отново със своите ученици в Кесария Филипова. И малко преди да влезе в централният град на Филипи, Кесария, той пита своите ученици, за кого ме мислят мене, Сина човешки? И те му отговарят, едните мислят за Илия, други за Иеремия, а другите мислят за някои от другите пророци. Тогава той ги пита, а вие, моите ученици, т.е. тези, които сте мои последователи, които винаги слушате моите беседи, моите поучения, които сте свидетели на множеството чудеса, вие за кого ме мислите? Тогава светия апостол Петър излезе и с нескрит ентусиазъм каза, Господи, ти си синът на живия Бог. А Христос му каза, блажен си ти, Петре, защото не човешка мисъл ти откри тази истина. Ти си Петър, камък, и върху тоя камък ще съградят църквата си, портите адови няма да й наделеят. И ще ти дам ключовете на Царството Небесно. Каквото свържеш тук на земята, ще бъде свързано небето. Каквото развържеш тук на земята, ще бъде развързано на небето. Веднага в 18 глава по Матея, Спасителя Христос отправи същите тези думи към всички свои апостоли. Тоест не можем да мислим, че Петър е първенствувал на другите, така както католиците приемат и както поставят папската институция извън съборността. Но аз ви цитирах този текст не конкретно за този случай, а веднага за събитието, което станало след това. Спасителя веднага отново се обърна към тях и ми казва, ето идва време, когато ще пострадам, ще бъда умъртвен и в третия ден ще възкръсна. И тогава този Петър, който каза ентусиазирано думичките, ти си Христос, синът на живия Бог, отиде до своя Спасител, хвана го под ръка и му каза, Бога ми Господи, това не може да се случи с теб. А Христос се обърна и му каза, махни се от мене, Сатана, защото ти си ми съблазън. Тоест, по този начин Спасителя Христос ясно и категорично подчерта, че страданията, кръста, стават изключително по Негово желание. Че Синът Божий дойде и с Неговото истване, Неговото страдание и кръстната смърт са предопределени от Отца. Днес, брати и сестри, празнувам паметта на една изключителна личност, Свети Йоан Лествичник. Между другото, може би някои от вас са чели неговото житие. Но аз ще ви кажа, че неговото житие в житията на светиите е объркано. Той е объркан. Затова аз винаги, когато поглеждам към личността на свети Йоан Лествичник, винаги отварям житието на неговият баща и на неговата майка, Ксенофонт и Мария. А тяхната памет се празнува на 26 януари. Паметта на свети Йоан Лествичник се празнува на 30 март. Но днес неделята е посветена на него. В неговото стандартно житие на датата 30 март ще прочетем, че той може би произхожда от сирийско потекло. И житието му общо взето е половин страничка. Но неговият баща Ксенофонт и Мария не били сирийци. Те били патриции, жители на Цариград, богати хора за времето. Християни, които са умяли, доколкото им стигат възможностите, до съвършенство да възпитат в християнските ценности своите двама сина – Йоан и Аркадий. Но дошло време, когато той не можел да им даде повече, т.е. семейството не можело да им даде повече, включително и с ангажираните учители. Затова бащата и майката, Ксенофонт и Мария, решават да ги изпратя с антураж в един финикийски град Бейрут, където за времето бил най-известният университет. Какво се случило? Че качвайки се на наетия плътноход, защото тогава даже не са и били плътноходи в измерението на средновековието. Били са малки корабчета, лодки. И по време на тяхното пътуване по море се издигнала голяма буря, която моряците видяли, че не могат по никакъв начин да овладеят, т.е. да спасят кораба и спътниците си, и тръгнали да се спасяват и оставили на произвола на съдбата целият този антураж, включително и двамата братия. Кораба потънал и в тази буря бъдещият монах Йоан излязъл на един бряг, считайки, че абсолютно всички други са се издавили в морето, тъжейки и плачейки за своя брат. Той не намери усили в себе си да намери пътя обратно към своя бащин дом в Цариград, за да каже на своите родители какво се е случило. И затова решава и напътства стъпките си към най-близкият манастир, в който похлопал, поговорил с игумена и пожелал да стане послушник, а в последствие и брат на този манастир. Говорим за Синайския манастир. Там вече като брат на този манастир, впоследствие, в старините си, ставайки и негов игумен, по молба на монасите на един съседен манастир, Раицкият манастир, свети Йоан пише и свой изключителен труд Лествица или Стълбица на добродетелите. Установява се той в този манастир, считайки, че неговият брат е удавен. Но така също и неговият брат и успял да изплува на някакъв бряг, считайки и той, че неговият брат се е удавил. Неговият брат Аркадий е попаднал на един старец, пустинник. Старец с прозорливост, който му казал: не се притеснявай, брат ти е жив, но е поел друг път. Но Аркадий и той решава да изостави светския живот и помоли от този прозорлив старец да го пострижи за монах и да го приеме в собствената си килия като негов послушник и ученик. Минали 2 години, брати и сестри, и Ксенофон и Мария нямали абсолютно никакви сведения за своите деца. Затова Ксенофон решава да изпрати хора в Бейрут, които да потърсят някакви сведения за тях. Но изпратил по същия начин и хора, знаейки, че Атина за тогавашното време бил най-големият културен и философски център, изпраща хора, които да търсят сведения и в Атина. Хората му от Бейрут се върнали и казали, че не намерили никакви сведения за неговите деца. Но хората, които отишли в Атина попътно, отсядайки в един хан, в един монах препознали един от слугите, които пътували с двамата братия. И когато отишли при него, и той им казал, че двамата брати са отдавени и той едничък се е спасил от корабокрушението. Станал монах и сили нямал да се върне в Цариград, за да съобщи трагичната новина. Но те го накарали, завели го в Цариград и той им разказал за корабокрушението. Но забележете, брати и сестри, двамата родители, Ксенофонт и Мария, не само, че не изпаднали в отчаяние, а се затворили в своя домашен параклис и започнали да се молят за душите на своите деца. На основата на тяхната жива молитва Бог ги утешил с видение за техните деца. Това видение им дало достатъчно основание да стегнат за бързо малко багаж и тръгнали за Бейрут, но попътно попаднали точно тайн в Синайската пустиня на този старец, отшелник, който им казал, че техните синове са живи. На пъти отстъпките им към град Йерусалим, а самия старец събрал двамата братия и ги завел и срещнал синовете с техните родители точно там, където бил и Божи гроб. От този момент живота на това семейство се претворило. Братите не се отказали от монашеския си път, но и самите техни родители решили да тръгнат по пътя на своите деца. Затова Ксенофонт се върнал, раздал на слугите си своето имущество. Дал им свободата, защото знаем, че за времето е имало изключително много роби. Ето, ние разглеждахме първа глава, първата част и направихме введение към първото послание до Коринтияни и точно това казахме, че древният град Коринт, там където отишъл да проповядва свети апостол Павел, се състоял от 640 000 човека, жители. Но забележете, от тези 640 000 човека, 450 000 били роби. Веднага Ксенофонт, след като се разпоредил със своето имущество, се върнал и именно този старец провидец постригал и двамата за монаси. Майката изпратил в близък женски манастир, където тя придобила такава святост, че чрез молитвите, а последствие след смъртта й, от мощите й, излизали чудотворни церебни сили. А Ксенофон останал при този старец, а в последствие влязъл в манастир след неговата смърт, където и приключил неговият благодатен живот, придобивайки святост пред лицето на Бога. Този старец бил установен в Синайската пустиня. Какво говорим тук и какво се опитваме да кажем с думичката пустиня. Не, че това е пустинята Сахара с пясъците, а е било просто безлюдно място. Но с всички природни условия за живот. Той се бил установил в местността Тола, където приключил и неговия живот. Ето аз считам, че точно това е житието на св. Йоан Лествичник. И е хубаво, не аз да давам акъл, но има толкова старци в Светия Синод, които наистина да отворят житията и да ги прецизират. А не просто дадено нещо на датата да се чете и да не се умеем да правим абсолютно никаква връзка между тях. Защото в житието на Ксенофон, на светиите Ксенофонт и Мария, ясно е казано, когато се поменава техните двама сина и се поменава единият им син Йоан, че преданието сведоточи, че това е бъдещият монах, свети Йоан Лествичник, който пише и грандиозният труд Лествица. Дай Боже и в днешния ден да съм ви бил преди всичко полезен. А полезността се изразява в това, когато излезете от Светия храм, брата и сестри, да се умеете да направите духовна ретроспекция на всичко това, което чухте тук. Но в тази духовна ретроспекция да се умявате да се поставите и самите вие. Съучаствайте в библейската картина. Съучаствайте в библейското събитие. И уверявам ви, че това е възможно. Независимо, че се намираме на повече от 2000 години от времената, когато тези събития са станали. Но ако се умеете молитвено, с много любов и с много надежда, да поставите своето същностно духовно аз там, сред множеството народ, ще се умеете да приемете и посланията на нашия Спасител Христос, посланията на Неговата жива църква, които послания биха могли да променят живота ви, и ако сте излезли извън границите на Христовия път, да се умеете да го потърсите, да стъпите здраво на Него и да знаете, че колкото и да е трънлив този път, той е истиния път за спасението на човека и за придобиването на божествената боговечност. Честит празник!